Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Siyempre, excited ako. Ay, wala pang November 1, in-apply ko na yung travel exemption. Kinonsider na nila agad. Parang wala pang yatang 1 week bago ko na-receive yung exemption ko. Parang 5 days lang yata. Kinabukasan no, di ba, na-exempt na sila. Nag-email sa akin na yun niya may result na na-exemption yung ano immigration. After the next day, nag-email yung case officer na hinihingi na lang sila ng konting documents. Tapos yun nga, yung sa insurance ulit ng papa ko. Tapos yun, after nun, na-grant na parang 3 days lang, granting visa.
Matinding saya ang nararamdaman ni Joy Cagimbal, isang Filipino-Australian sa Ballarat, Victoria, sa balitang aprobado na ang visa at travel exemption ng mga magulang. Matagal nang hinintay ito ni Joy dahil February 2020 pa lang ay in-apply na niya ang kanyang tatay at ang kanya namang nanay ay noong September 2020 ng tourist visa pero hindi umuusad ang aplikasyon. Kaya nang mabalita ang pasok na sa immediate family ang mga magulang, agad nagpasa ng travel exemption bago pa ang 1 ng Nobyembre kung kailan epektibong makakapasok na sa bansa ang mga magulang. Oktubre 25 ay nakatanggap ng email mula sa immigration officer at humihingi ng dagdag na dokumento at health insurance para sa kanyang magulang. At Oktubre 28 ay lumabas na agad ang aprobadong visa.
Actually, nung una pa lang, nung hindi pa sa immediate family, kinupush na talaga ako ng mama ko na apply mo na ako ng travel exemption, ganyan. Sabi niya, subukan mo lang, ganun. Pero nung nalaman talaga nila na ma-exempt yung parents, sobra talagang saya nila. Tapos yun, lalo na nun na grant. Sobrang nakaka-excite. Saka ilang Pasko na rin kami, alam mo yun, hindi nakakapag-celebrate. Saka hindi pa rin nila nakikita yung mga apo nila. Ilang taon na yung mga apo nila, yun, gustong-gusto, sobrang excited sila makita. Tapos yung papa ko parang, syempre tumatanda na parang gusto ko rin siya i-explore dito sa Australia.
2 years multiple entry visa na may maximum stay ng 1 taon ang natanggap ng kanyang ama at 1 year multiple entry naman ang kanyang ina. Ayon sa Registered Migration Agent na si M. Tanag, sa mga wala pang nai-apply na tourist visa, kailangan munang magsumite ng tourist visa application bago ang travel exemption.
Para doon sa mga gusto na makita agad yung parents nila, ang pinakamabilis na pwede nilang i-process ay yung tinatawag nating visitor visa, which is the subclass 600. Kasi yun, it can only take mga 1 month to process, minsan less than that. Meron din tayong tinatawag na subclass 870, yun yung sponsored temporary parent visa, pero yun can take 6 months to 9 months to process. So, kung ang intention nila is makapunta agad dito yung parents nila bago magpasko, it is better to apply for the visitor visa na lang. Para maka-travel sa Australia, kailangan meron silang travel exemption. So, normally, ang process nun is mag-a-apply muna yung applicant ng visitor visa and then after niya ilodge yung application for visitor visa, mag-a-apply sila ng travel exemption. So, yung travel exemption at ang visa application will be linked together. So, kapag na-approve na yung travel exemption, yung visa naman ang susunod na lalabas.
Ani M, dapat paghandaan ang visa requirements tulad ng mga dokumentong magpapatunay ng relasyon bilang magulang at anak ng mga aplikante. Sa paraan naman ng pag-a-apply, payo ni M na gumawa ng IMEI account online at dito magpasa. Maaari ding mag-apply sa Australian Embassy sa Manila at opsyon na humingi ng tulong sa mga registered migration agent kung nahihirapan sa pagproseso. Sa bahagi ni Joy, pinili niyang gumawa ng sariling IMEI account para ma-monitor ng aplikasyon.
Wala ko ng IMEI account, tapos lahat na dun ko siya minomonitor, kung may progress ba, ganun. Tapos every now and then, check for about a year, walang progress talaga. Tapos nakalagay dun kung ano yung waiting time ng pag-process nila. Sabi parang aabot ng 12 months, ganun, pero hindi naman nangyayari kasi over a year na ako nag-apply, hindi naman napaprocess. Tapos nung time lang talaga na nag-apply ako ng travel exemption, doon lang talaga nag-move yung application ko.
Ngayong darating na 20 ng Nobyembre ang flight ng mga magulang ni Joy na sasakay ng Singapore Airlines. Gumamit lang siya ng mga website para makahanap ng pinakamurang airfare. Nakuha niya sa presyong $550 bawat isang pasahero one way at may layover sa Singapore. Natanggap na din niya kasabay ng ticket ang mga guidelines na dapat sundin gaya ng negatibong PCR test 72 hours bago ang flight. Fully vaccinated na mga magulang ni Joy, ang kanyang ama ay Johnson & Johnson vaccine at Pfizer naman ang kanyang ina. Maswerte ani Joy at sabay ang kanyang mga magulang na pupunta dito at sanay na din mag-travel. Marami anyang mga nagtatanong sa mga Filipino Community Social Media Forum sa kanya kung maaari bang isabay ang kanilang mga magulang, lalo't ito ay mag-isa. Gustong gusto ni Joy na isabay ang mga ito, ngunit hindi nasabay sa flight dates.
Kasi yung husband ko, yung nanay niya, syempre alam mo naman yung language barrier. Minsan takot sumakay sa eroplano, lalo na yung mga sobrang matatanda. Nagwo-worry sila, mamaya hindi nila maintindihan, o kaya mamaya mawala sila, lalo na kapag may layover.
Sa kasalukuyan ng Victoria, New South Wales at Australian Capital Territory ang pinapayagang pumasok sa Australia nang wala ng quarantine basta ikaw ay fully vaccinated ng mga bakunang aprobado ng Therapeutic Goods Administration gaya ng AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Bharat at Johnson & Johnson. Sa iba pang estado gaya ng Queensland, South Australia, Tasmania, Western Australia, kinakailangan pa ng 14 na araw ng quarantine sa nominadong hotel ng estado at ikaw mismo ang magbabayad. Sasailalim din sa COVID test habang nasa quarantine hanggang matapos ito. Dapat ding mag-apply ng international o cross-border arrival registration na iba-iba bawat estado. Payo ni Chris Centeno, Managing Director ng My Travel Solution, sa lahat ng mga papasok ng Australia, masusing basahin ang lahat ng rules and restrictions ng bawat destinasyon, kabilang ang mga layover sa mismong mga website nito, o tumawag sa nakalaang hotline.
For returning Australians into Australia, if you are fully vaccinated, you do not have to quarantine upon return. However, when you arrive at your port of entry or international gateway, which either Sydney or Melbourne, you must still return a negative PCR test. I think 24 hours before you get the result until if you turn a negative result before you can, you know, go out to the community. And of course, before you leave the Philippines, you have to get a PCR test depending on the airline. Si Philippine Airlines, yung certificate must be valid for 72 hours. Si Singapore Airlines must be valid for 48 hours. And also on top of that, you'll have to fill up the Australian declaration form and so on and so forth. Quite minimal lang din naman yung mga requirements.
Isa lang si Joy sa mga Pinoy na nangungulila sa mga mahal sa buhay at nais makapiling, lalo pat magpapasko. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa pagbubukas ng Australia sa tsansang muling makapiling ang mga magulang. TJ Korea para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.